të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Përplasen pikpamjet për çështjen e menaxhimit të integruar të kufive ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ekonomia e Kosovës mbetet e pa integruar në ekonominë globale. 70% e rinis kosovare vlerësohet të jenë të papunë. Kërkohet bashkëpunimi ndërmjet OJC-ve në Maqedoni. Monti vjen në krye të qeverisë italiane. Obama i shqetësuar për krizën në Eurozonë. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtëra. Para mikrofonit është Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë sot se është thellësisht i shqetësuar rreth krizës së vazhdueshme të borxheve në Eurozonë, duke thënë se është pasojë e mungesës së vullnetit politik. Obama, duke folur gjatë një vizite në Australi sot, ka thënë se kriza do të vazhdojë të shpërndahet derisa liderët e Eurozonës nuk kanë një plan konkret për të përballur me problemet e tyre të borxheve. Me respektin që kam për Evropën, jam thellësisht i shqetësuar. Kam qenë shumë i shqetësuar, dyshoj se do të vazhdoj të jem thellësisht i shqetësuar edhe nesër, edhe javën e ardhshme, edhe tjetrën. Derisa nuk kemi një plan konkret dhe struktur që dërgon sinjal të qartë në tregjet evropiane se Evropa po qëndron prapa eurës dhe do të bëjë të gjitha që kërkohen, do të vazhdojmë të shohim trazira të tilla të tregjeve, ka thënë Obama. Mario Monti ka pranuar zyrtarisht nominimin për të bërë kryeministër i Italisë dhe ka njoftuar se do të marrë gjithashtu postin e ministrit të financave. Monti sot ka shpallur edhe kabinetin e tij të ri dhe betimet pritet të bëhen më vonë gjatë ditës. Qeveria e re do të ketë për obligim të kalojë një program strikt të masave që synojnë të rikthejnë besimin e investitorëve, si dhe marrjen e një fondi të shpëtimit. 68-vjeçari Monti u propozua në kryet e një qeverie emergjente pas dorëheqjes së Silvio Berlusconi të shtunën e kaluar. Pas disa javë trazirave të tregut mbi borxhin e lartë publik në Itali. Serbia synon të shkurtoj deficitin e saj buxhetor të vitit 2012 për të kompensuar efektet negative të krizës së eurozonës, tha një delegacion i Fondit Monetar Ndërkombëtar të Mërkurën. Serbia synon të çojë deficitin buxhetor në 4.25% vitin e ardhshëm, më ulët se sa këtë vit që ishte 4.5%, tha Mark Allen, shef i këtij misioni. Allen shpjegoi se këto vendime janë marrë për shkak të kontekstit të rritjes më të ngadalt ekonomike që shkaktohet nga turbullirat e eurozonës. Ministri i Financave Dušan Nikezić përshkroi televizjes si hapin e parë substancial për sfidat që po vijnë. Një oficer i lartë iranian ushtarak sot ka mohuar se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli qëndrojnë prapa një sulmi të fundjavës në një depo municioni që la të vdekur 17 pjesëtarë të gardës revolucionare. Generali Hassan Firouzabadi, shefi i forcave të armatosura të Iranit, e ka konfirmuar shpërthimin në Teheran si aksident dhe ka refuzuar sugjerimet e medjave perëndimore se mund të ketë qenë ndonjë operacion i fshehtë ushtarak nga Izraeli ose Shtetet e Bashkuara. Firouzabadi u citua nga agjencia lajmeve të ketë thënë se shpërthimi në Teheran nuk ka të bëj asgjë me Izraelin ose Amerikën. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shpallur sot një marrëveshje për të zgjeruar prezencën e trupave amerikane në Australi. Obama njoftoi për këtë marrëveshje në një konferencë të përbashkët pas takimit që pati me kryeministrin Julia Gillard në Canberra sot. Obama me këtë rast ka thënë se rritja e bashkëpunimit ushtarak në mes këtyre dy vendeve aleate do të forcojë sigurinë në rajonin e paqësorit. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka vënë kushte për vazhdimin e qëndrimit të forcave amerikane në Afganistan, duke thënë se Kabuli zyrtar dëshiron sovranitet kombëtar tani. Duke folur në Kabul në një asamble tradicionale, Karzai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndalin bastisjet e NATO-s si dhe ndërtimin e institucioneve paralele në Afganistan, si kusht për marrëveshjen strategjike të partneritetit në mes të këtyre dy vendeve. Ai tha se nëse Washingtoni plotëson këto kushte, atëherë trupat amerikane mund të qëndrojnë për kohë më të gjatë në Afganistan. Një poet çeçen me pikpamje antiseparatiste u vra në Moskë në atë që jetuesit rus thonë se ishte një vrasje e kontratës. Ruslan Aktakanov ishte marrë nga makina e tij pranë ndërtesës së apartamentit të tij në Moskë dhe një person i armatosur i pa identifikuar ende qelloi disa herë në të. Sulmosi u larguan nga vendëngjarja me një makinë. Poeti 58 vjeçar ishte i njohur mirë për një libër me poezi të quajtur Jam krenar për Çeçeninë e cila i dha botës heronj. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Përfaqësuesit e delegacionit kosovar në bisedimet me Beogradin thonë se kanë kërkuar që marrëveshja ardhshme për menaxhim të kufirit me Serbinë të nënshkruhet nga të dyja palët dhe nga Bashkimi Evropian. Por autoritetet serbe thonë se nuk bëhet fjalë për marrëveshje për menaxhim të kufirit. Ato theksojnë se ka shumë opsione në tavolinë dhe asnjëra nuk është finalizuar ende si marrëveshje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pala Kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian në dialogun Prishtin-Beograd që marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruhet nga palët në bisedime dhe Bruxelles si ndërmjetësues. Krye negociatorja Kosovës në këtë dialog Edita Tahiri ka thënë para kabinetit qeveritar se Prishtina ka dhënë pëlqimin e saj për arritjen e marrëveshjes me Serbinë në lidhje me menaxhimin e integruar të kufirit. Sipas saj, kjo marrëveshje do të jetë marrëveshje ndërshtetërore.
Qëllimi i këtij bashkëpunimi është rritet kontrolli kufitar, rritet siguria dhe të ndjeket linja e kufive të hapur që është filozofi evropiane e vendeve që aspirojnë të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian. Me garanca që marrëveshja e bashkëpunimit midis dy shteteve Kosovës dhe Serbisë do të nënshkruhet nga dy palët, si dhe nënshkruese do të jetë edhe Bashkimi Evropian, për shkak të specifikave të marrëdhënieve ndërqindësore me Serbinë.
Kërkesa për nënshkrim në marrëveshjes paraqet një rrisi në këtë proces dialogues, pasi që pesë marrëveshjet e arritura deri më tani ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk janë nënshkruar, por janë prezantuar si konkluzione të ndërmjetësuesit Robert Cooper. Në anën tjetër, pala serbe thot se ende nuk ka kurfar marrëveshje me palën nga Kosova. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shefi i delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, thot se Serbia nuk i njeh kufin të Kosovës dhe se kjo marrëveshje, sipas tij, nuk ka të bëjë me menaxhim të integruar të kufive.
Iako to bude rešenje, to sigurno neće biti integrisana kontrola granice, jer za nas granice ne postoje.
Nëse kjo do të jetë zgjidhje, me siguri se ajo nuk do të jetë për menaxhim të integruar të kufive, sepse për ne kufit të Kosovës nuk ekzistojnë, thot Stefanović. Ai nënvizon se Beogradi kufirin me Kosovën në shef vetëm si një vijë administrative. Stefanović ka theksuar se aktualisht po bisedon shumë zgjidhje, por sipas tij nuk ka ende një zgjidhje të vetme siç pretendon pala kosovare në këto bisedime. Ndërkohë, marrëveshja paralajmëruar për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë është kundërshtuar në Prishtinë ende pa u finalizuar nga ana e opozitës, si dhe nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ky i fundit kishte vlerësuar se kjo marrëveshje të i kalon kompetencat e delegacionit të Kosovës dhe kishte kërkuar që para menaxhimit të përbashkët Serbia t'i njehë paraprakisht kufijtë e Kosovës. Por ndaj këtyre deklaratave ka reaguar sot kryeministri Hashim Thaçi. Sipas tij, me vetë faktin që Serbia po bisedon për një temë të tillë, ajo po i njeh shtetin dhe institucionet e Kosovës, kurse i ka cilësuar qesharake deklaratat e politikanëve kosovar se menaxhimi integruar ka të bëjë me bisedime për kufijtë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Natyrisht, to kusht edhe mund të thotë që Serbia ende nuk i ka njohur Republikën e Kosovës, ne e dimë atë fakt. Herë theksohet një herë, është qesharake më ngatrur menaxhimin integruar të kufijtë me çështjet e kufive.
Nga pesë marrëveshjet e deritashme të arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, sipas kryenegociatorës Edita Tahiri, po zbatohet vetëm ajo për tregtinë e lirë. Mos zbatimi katër marrëveshjeve të para, sipas saj, është pasojë papërgjegjësisë së qeverisë serbe. Për këtë arsye, pala kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që deri më 29 tor të bëjë një vlerësim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Përveç menaxhimit të integruar të kufive, takimi i radhës i paralajmëruar të thirret gjatë 9 torit pritet të ketë si tema të bisedimeve edhe çështjet e telekomit, energjisë dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike në Prishtinë kanë pikëvështrime të ndryshme lidhur me propozimin për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një pjesë e tyre vlerëson se një gjë e tillë jo vetëm që është e pamundur, por se është një sprov edhe për zyrën e Zotit Cooper, negociatorët dhe qeverinë e Kosovës. Të tjerët thonë se rruga për të ardhur deri te njohja e pavarësisë së Kosovës mund të jetë pikrisht fillimi i menaxhimit të integruar të kufive.
Vjon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Propozimi për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është dhënë nga ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Hooper, nga analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Analisti Ismail Hasani thotë se drafti i zotit Hooper, i cili ka arritur në zyrën e kryenegociatores kosovare Dita Tahiri, është ende enigmë dhe opinioni nuk e ka të qartë se çfarë nënkupton ky propozim. Sipas tij, menaxhimi i integruar i kufive funksionon vetëm në kushte normale dhe ndërmjet vendeve që kanë njohje reciproke, gjë që nuk është në rastin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat si thotë ai nuk kanë marrëdhënie të konsoliduar afshinësore.
Nëse ky koncept bartet në planin ose në sfondin e asaj që nënkupton sot për plasjes midis Serbisë dhe Kosovës, menaxhimi integruar i kufive jo vetëm çështi i pamundur, por është një sprov edhe për zyrën e zotit Cooper, është një sprov edhe për negociatorët për dy palët, e mënyrë të veçantë është një sprov për qeverinë e Republikës Kosovës. Përmbajtja e propozimit që jep zyra e zotit Cooper është e nevojshme që në mënyrë urgjente të dalë para delegatëve të parlamentit Kosovës.
Në anën tjetër, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka kundërshtuar propozimin për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke e quajtur si jo kushtetues, por analisti Belul Beçaj thotë se kundërshtuesit e propozimit duhet t'i kenë parasysh rrethanat e tanishme në Kosovë.
Kundërshtuesit e menaxhimit të integruar të kufive duhet të nisin nga fakti se sa është gjendja aktuale në përputhje me kushtetutën. Me që kjo shihet qartë se nuk ka të bëjë me realitetin kushtetues, atë menaxhimin integrues nuk mund ta shohim si zgjidhje të problemit, por mund ta shohim si formë më pragmatike për të zgjidhur problemin e pikave kufitare derisa nuk ekziston nga dëshmëria e plotë për zbatimin decidiv të kushtetutës.
Ndryshe, duke pasur parasysh rrethanat aktuale në veri të Kosovës dhe ngecjet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, analisti Hasani vlerëson se propozimi i zotit Cooper mund të fshehë, siç e quan ai Hilen, për të arritur një pauzë të arsyeshme në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mbase edhe kësaj që quhet diplomaci lëvizje i ban mirë një time out i cili jo që parasheh zgjidhjen e problemit as zbutjen e konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës, por mbase vetëm për të bler kohë. Sidoqoftë, nëse çësia është siç bëhet për shembull, siç ka filluar praktika midis Shqipërisë dhe Malit të Zi në Moriçan, atëherë është çështje tjetër, por nëse zyra e zotit Cooper dëshiron vetëm blej kohë, atëherë mendoj që është edhe një dështim i rrallë si faktorit ndërkombëtar për negocimin midis Serbisë dhe Kosovës.
Por analisti Beçaj thotë se me gjithë vërejtjet të cilat sipas tij mund të jenë korrekte, megjithatë propozimin e zotit Cooper duhet parë nga këndi pozitiv.
Vërejtjet janë të qëndrueshme, por unë mendoj se rruga për të ardhur deri te njohja e pavarësisë së Kosovës ndoshta mund të jetë pikërisht fillimi i menaxhimit integruar të kufive. Kjo është çështje më pragmatike dhe është një modus vivendi për palët që janë në dialogim.
Sidoqoftë, analisti Hasani ka theksuar se kuvendi i Kosovës duhet të kërkojë që ta ketë propozimin e ndërmjetësuesit evropian Cooper në mënyrë që deputetët ta shikojnë detajisht përmbajtjen dhe modalitetet e menaxhimit të integruar të kufive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në një temë tjetër. Ekonomia e Kosovës është shumë pak e integruar në ekonominë globale, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë botërore sipas tyre është duke shkuar me hapa mjaft të ngadalshëm. Hollësi të tjera për këtë çështje sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se ekonomia e Kosovës ka një integrim të ulët në ekonominë globale. Fuqia e saj ekonomike është e vogël dhe nuk mund të pretendoj që të ketë integrim të shpejt në ekonominë globale. Ata thonë se efektet negative të një ekonomie të izoluar janë të shumëfishta për një vend. Ekspert i çështjeve ekonomike Haki Shatri, njëherë ish ministër i ekonomisë dhe financave, jep më shumë hollësi rreth pasojave të një ekonomie të izoluar.
Efekti negativ kësaj ekonomie të mbyllur është shumë thjesht, edhe siç po shohim na vazhdojmë që jemi vendi më i pazhvilluar në region, që do të thotë në Evropë, në të gjithë indikatorët ekonomik, qoftë për ka GDP-ja për kokë banore, qoftë për ka shkolla e punësimit, qoftë për ka standardi i përgjithshëm shoqëror dhe individual.
Zhvillimi i ulët ekonomik i Kosovës konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi. Këtu rënditën dhe më të shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe njerëzor, mungesa e politikave për zhvillim ekonomik të vendit dhe shumë faktorë të tjerë. Ndërkohë arsyeja e nivelit të ulët të integrimit të ekonomisë kosovare në atë globale, sipas Akif Shatrit, ekspert i çështjeve ekonomike, është ajo se Kosova nuk ka se çfarë të ofrojë në tregun evropian apo në atë botror.
Një ekonomi si kjo jona është e izolume dhe vazhdon të mbaj pasojat negative për shumë arsye. Na nuk kemi problem të mjaftushëm që të dalim në treg të konkurojmë me një vlerë e cila do të ishte dobishme për ekonominë tonë. Na kemi një shkallë shumë tolt të mbulimit të importit me eksport. Edhe ajo strukturë e eksportit është shumë e pafavashme, eksportojmë materiale e ekurishte, gjonat të pa dëbeshme që vlerë atyre në tregun ndërkombëtare shumë e ullë.
Në anën tjetër, edhe Agron Demi nga Instituti për Studimet Avancuara tekson se Kosova ka një integrim të ullës sa i përket kontributit që mund të jap nga brenda për ekonominë e vendeve të rajonit apo në ekonominë botërore. Sipas tij, Kosova nuk ka eksport të theksuar të madhrave apo shërbimeve në ekonominë globale, por ka një integrim të madh sa i përket ndikimeve të vendeve të tjera në ekonominë e Kosovës.
Ne kemi përçafuar një ekonomi të tregut lirë, pa forcuar sektorin e brendshëm ku prodhuesit vendor janë të ballafaquar me një konkurrencë të fortë të vendeve të rajonit, dhe ne asnjëherë nuk kemi arritur që të kemi një konkurrencë të denjë qoftë edhe me vendet fqinje, dhe kjo ka ndikuar që përkundër asaj ne të mos kemi farë ndikimi në ekonominë globale, po ekonomia globale të ketë një ndikim tepër të madh në ekonominë e vendit.
Demi tekson se Kosovës do t'i duhet një periudhë relativisht e gjatë për të qenë pjesë e ekonomisë globale. Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë e përgjithshme globale duhet të shihet në bazë të disa kategorive kryesore. E para është integrimi financiar, e dyta është lëvizja e fuqisë punëtore dhe e treta është lëvizja e kapitalit dhe anasjelltas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju sjellim një temë sociale. Edhe përkundër përpjekjeve të zyrtarëve në Ministrinë e Punëve dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës, papunësia që prek njerëzit e moshës 25 deri në 37 vjeç vlerësohet të jetë rreth 70%. Qytetarët mendojnë se Kosova nuk ofron perspektivë për të, derisa të tjerët e shohin si rrugdalje braktisjen e vendit për në shtetet evropiane. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova konsiderohet të jetë vendi ku 70% e popullatës është më e re se 37 vjeç, por sfida më e madhe sipas zyrtarëve institucional, por edhe vetë të rinjve, mbetet papunësia me fokus të veçantë tek të rinjt. Besa Hamza, 30 vjeçare nga Prishtina, me profesion psikologe, thotë se edhe pas diplomimit, si dhe studimeve postdiplomike, ajo tash e 4 vjet kërkon punë, por pa sukses.
Edhe pse do thot nuk kam pa sukses, kam mbrit deri në intervistat finale, po megjithat pavarësisht prej kualifikimeve nuk kam pas fatin që mu pranua dhe me gjithë një vend punës. Sa i përket shpresës, mu nuk kam shpresë që kam me gjithë një punë, thjesht jam e demoralizuar që 4 vite të kërku.
Edhe Marigona Myftari, 29 vjeçare, ka përfunduar fakultetin juridik, pas shumë përpjekjeve për të gjetur punë, ka rezultuar pas sukses. Ajo më pas ka vendosur të jetoj në një vend jashtë Kosovës.
Ta shetoj në Çeki, punoj me një zyre të advokatit, të advokature.
E zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale, thonë se shkalla e papunësis është shumë e lartë, derisa fokusi është mosha 25 deri në 37 vjeç. Hafiz Leka, zyrtar nga kjo ministri, pohon se edhe përkundër përpjekjeve për t'i angazhuar në punë të rinjt, Statistikat e papunëve ngelen të larta.
Sa i përket do të papunësisë të tjerë, siç e dim, kjo është edhe shumë e vështirë, është si faktikisht edhe Ministrisë Punës edhe këtë Kosovës. Pra kemi një shkallë shumë të lartë që karakterizon papunësinë të tjerë, grup moshën 25-39 vjet. Atëherë kjo statistikë ne na rritet diku rreth 70%.
Sipas Zotit Leka, nga janari deri në gusht të këtij viti, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka arritur të punësojë rreth 5018 persona përmes politikave të kësaj ministrie në bashkëpunim me organizatat lokale dhe ndërkombëtare.
Pra, kemi disa programe, kemi programin të Bankës Botërore me gjitha komunat ose 29 komunat Kosovës. E kemi programin aktiv tregut punës që e zhvillojmë bashkëpunim me UNDP-n. Edhe aty kemi dikon sivjet të ndërmjësumë, po sem edhe në trajnjën e dikon 600 persona.
Si do qoftë, ligji për fuqizimin e rinisë është miratuar nga kuvendi i Kosovës dhe se si pas zyrtarve qeveritar tashmë implementohen dispozitat ligjore që parashihen aty, por në anën tjetër të rinjt, Kosovën e shohin si një vend pa perspektivë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Roli i shoqërisë civile në procesin e politikëbërjes vlerësohet jetë shumë i madh në botën moderne, por sa bëhet në fakt për të mbështetur këtë shtyllë të rëndësishme që në ditët tona kanë një ndikim të madh edhe në opinionin publik. Analistët në Shkupi japin mendime të ndryshme rreth kësaj çështjeje. Zërjeta Hajro Jahjaga bisedoi me ta dhe u kërkoi pikpamjet e tyre për këtë temë.
Me tërheqjen më të madhe të donatorëve të huaj, sfidat do të jenë më evidente për atë se në çdrejtim do të funksionojnë organizata qytetare. Është ky konstatimi drejtuesve të OJQ-ve në Maqedoni. Zoran Ilijevski nga lidhja e organizatave jo qeveritare të rinjeve Sega vlerëson se sektori civil për fat të keq humbet forcën e veprimit. Ilijevski vlerëson se është më së nevojshme krijimi një bashkëpunimi më të madh mes organizatave dhe jo një rivaliteti paqartë mes tyre, duke u fokusuar në promovimin e tolerancës si një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit të shtetit demokratik.
Institucitë vojnë inovacionin të organizacioni ku që treba të kupet për prostorës dhe një shkët e luvanjës dhe një shkët e shvenjë.
Institucionet dhe organizatat jo qeveritare janë ata që duhet të kryojnë hapsir të shëndosh për bashkëveprim në ndërtimin e shoqërisë demokratike, në funksion të mirëqenies në nivel lokal dhe asesi institucionet e shtetit veprimin e organizatave jo qeveritare nuk duhet ta shohin si çështje rivaliteti, tekson Zoran Ilijevski nga lidhja e organizatave jo qeveritare të rinjeve. Nga ana tjetër, Ibrahim Mehmeti, udhëheqës i programit kombëtar Zyra për Bashkëpunim, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, vlerëson se sektori jo qeveritar ka rol shumë të rëndësishëm në procesin e demokratizimit të shoqërisë. Mehmeti gjithashtu tekson se sektori civil gëzon një nivel të ulët besimi tek qytetarët për shkak se shpeshherë organizatat ndërmarrin projekte që nuk janë pjesë e veprimtarisë së tyre, prioriteteve ose ato i keq përdorin për qëllime politike, me çka shkaktohet mosbesim ndaj tyre.
E cila ju mëson atyre që injorojnë qoftë obligimet, qoftë kufizimet, edhe se shife se në një afat më të gjatë kjo është kundërproduktive për vetë ata.
Nga ana tjetër, Margarita Caca Nikolovska nga Komiteti Helsinkut në Maqedoni vlerëson se në opinion mungon debati mirëfillt për çështje që tangojnë qytetarët, me shast promotori interesave të qytetarëve është vetëm sektori civil.
Nasite, ama bash nasite vë državata treba da im bide prioritet.
Të gjithë në Maqedoni duhet të kemë prioritet mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe realizimin e të njëjtave. E këtë të drejtë më së miri mund ta promovojë shoqëria civile, nëse nuk është e politizuar, tekson Margarita Caca Nikolovska nga Komiteti Helsinkit në Maqedoni. Ndërkaq Arsim Sinani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, vlerëson se donatorët e huaj mund të imponojnë krijimin e një realiteti të përbashkët të gjithë qytetarëve në Maqedoni dhe jo siç është tani.
Shkak se në Maqedoni ekziston realiteti shqiptar dhe ekziston realiteti Maqedonas, dhe këtu kemi një mishmash dhe nuk kuptohet se kush ku e ka vendin e vet. Prandaj ata të cilët i donojnë këto mjete, është mirë që të kërkojnë nga organizatat jo qeveritare që ky bashkëpunim dhe pika e përbashkët që është fundi dhe realizimi i këtyne objektivave të jetë, do të thotë, të shkojë paralelisht dhe ne mos të krijojmë këtu dy realitete.
Për Radion Evropa e Lirë nga nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Park 51, qendra e komunitetit islamik në afërsi të vendit të sulmeve të 11 shtatorit në New York, po zhvillohet lehtësisht pas një proteste të ashpër publike më shumë se një vit më parë. Përfaqësuesit e saj parashikojnë një qendër të ndritshme me xhami, pishinë, shkollë kuzhine dhe jo më pak se sipas modelit të qendrës hebraike të qytetit. Raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë përgatiti për transmetim Edlir Blaca.
Nëse nuk do të ishte makina e policisë vazhdimisht e parkuar përpara qendra e komunitetit islamik dy bloqe nga vendi i sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, vështirë do të vërehej. E emruar Park 51, sipas adresës së rrugës në Manhattan, ajo zë një ndërtesë industriale të shekullit 19 që dikur ishte një fabrikë paltosh. Por ajo që zhvilluesit e saj parashikojnë është një qendër 100 milion dollarësh moderne, e që ata shpresojnë të bëhet një institucion kulturor i madh shumë fetar në qendër të Manhattanit. Ky vizion ofron një kontrast të zymt për ngjarjet e një viti më parë, kur ideja e ndërtimit të një qendre muslimane dhe xhamie në afërsi të vendit të sulmeve nxiti pasionet publike në New York dhe në të gjithë vendin. Vitin e kaluar, afër 9 vjetorit të sulmeve, demonstrata të mëdha u mbajtën në mbështetje dhe kundër zhvillimit të asaj që nga kritikët u quajt xhamia Ground Zero. Michael Giddens, një 30 vjeçar shkrimtar i pavarur nga Brooklyn, është në mesin e atyre që janë tubuar në mbështetje të Park 51. Nishit, sepse, si që thaj, toleranca ndaj të gjitha feve është shembulli më i qartë i demokracisë në Shtetet e Bashkuara.
There are many mosques in New York City. This is not a mosque.
Ka shumë xhami në New York. Kjo nuk është një xhami, kjo është një qendër rekreative dhe furia mbi të është shkaktuar për shkak të politikave të krahut të djathtë dhe nga mediat e krahut të djathtë. Kjo është arsyeja e vetme pse njerëzit janë të shqetësuar në lidhje me të, u shpreh Michael Giddens. Por Alisha Negron, një 52 vjeçare nga Connecticut, tha se ndërtimi i një xhamie në afërsi të Ground Zero është një fyrje për kujtimin e atyre që vdiqën.
There is a large number of Americans who are opposed.
Ka një numër të madh të amerikanëve të cilët janë kundër ndërtimit të xhamisë këtu, në një vend të shenjtë si Ground Zero. Vetëm se është në rregull, nuk do të thotë se është e drejtë, dhe kjo nuk është e drejtë, u shpreh Alisha Negron. Një vit më vonë, edhe pse polemikat nuk janë larguar tërësisht, Park 51 është duke u përzier lehtësisht në lagje. Qendra organizon kurse për fëmijë në gjuhën arabe, leximë librash e poezish, leksione në aspekte të ndryshme të kulturës islame dhe kërcënimin e islamofobisë, shfaqje filmash dhe yoga. Broshura promocionale e Park 51-shit thotë se ka për qëllim të rregullojë një profil pozitiv për kulturat muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Planet për Park 51-shin janë duke u modeluar sipas qendrës kulturore hebraike të qytetit. Erika Weber, drejtoreshe marrëdhënieve me publikun dhe mediat sociale në qendrën hebraike, tha se përfaqësuesit e Park 51-shit kishin qenë për vizitë për të diskutuar programin.
The way they're saying that they're basing it on us is the way we plan our programming.
Mënyra ku ata thonë se po bazohen te ne është mënyra se si ne planifikojmë programin ton, mënyra e strukturimit të ndërtesës son, mënyra si kemi krijuar klasët, pishinën, dhomën me kyç dhe gjëra të tilla. Nuk është e bazuar në asgjë fetare apo politike, u shpreh Erika Weber. Por, Park 51-shi po balafaqohet me disa bariera në realizimin e vizionit të vetë. Si pas raporteve të publikuara tani për tani, është e përfshirë në një problem rreth qerasë papaguar me Con Edison, kompania e shërbimeve të New Yorkut. Kjo kompani zotron gjysmën e hapësirës ku qendra e re islame është planifikuar të ndërtohet. Të dy këto subjekte janë tani në procedura ligjore.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Përplasen pikpamjet për çështjen e menaxhimit të integruar të kufive ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ekonomia e Kosovës mbetet e pa integruar në ekonominë globale. 70% e rinisë kosovare vlerësohet këtë jenë të papunë. Kërkohet bashkëpunimi ndërmjet OJÇ-ve në Maqedoni. Monti vjen në krye të qeverisë italiane. Obama i shqetësuar për krizën në eurozonë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, mësoni informacionet më të reja duke klikuar faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.